Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նախորդին Բրյուսելում ավելի քան 4 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը պայմանավորվածությունների են հանգել տարածաշրջանում երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնման շուրջ ավտոճանապարհների վերաբացման մասին տարաձայնությունները պահպանվում են։ Երևանի ավականու Իմքայելը խմբակցությունը նախաձեռնում է քաղաքապետ Հայկ Մարությանին անվստահություն հայտնելու գործընթացը։ Հայ-թուրքական կարգավորման մասին վերջին հայտարարությունների ֆոնին պաշտոնական Մոսկվան կրկին պնդում է, որ պատրաստ է նպաստել Երևանի և Անկարայի հարաբերությունների բարելավմանը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Հակոբյանը։
Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի հետ երեկոյան Բրյուսելում կայացած հանդիպումից հետո հայտարարել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդերին հաջողվել է համաձայնության հասնել երկաթգիծը բացելու հարցում, բայց ավտոմոբիլային ճանապարհի բացումը մնում է վիճահարույց գլխավոր հարցերից մեկը, բրյուսելյան բանակցությունների մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգները ողջունում է Հայաստանի եւ Թուրքիայի կողմից հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը։ Մենք ողջունում ենք եւ վճռականորեն աջակցում ենք Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի եւ Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունները կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչներ նշանակելու վերաբերյալ, Թվիտերում գրել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի նախագահներ Էմանուել Մակրոնը եւ Վլադիմիր Պուտինը երեկոյան հեռախոսազրույց են ունեցել, որի մասին Ելիսեյան պալատը հաղորդում է, թե համաձայնություն է ձեռք բերվել աջակցելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ փոխվստահության ամրապնդմանը ուղղված քայլերին։ Այսօր Բրյուսելում անցկացվում է Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթաժողովը։ Այդ ծրագրում ընդգրկված են 6 երկիր՝ Հայաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը, Ուկրաինան, Բելարուսը և Մոլդովան։ Բայց գագաթաժողովին Բելարուսը չի մասնակցում, Ալեքսանդր Լուկաշենկոն անցած ամռանը սառեցրել է Բելարուսի անդամակցությունը, նման կերպ բողոքելով Բելարուսի հանդեպ արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցների դեմ։ Միջգագաթաժողովի մեկնարկը Շարլ Միշելը ընդունել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն։ Հանդիպման մասին Զելենսկին Թվիտերի իր էջում գրել է. Արևելյան գործընկերության 6-րդ գագաթաժողովից առաջ Շարլ Միշելի հետ համակարգեցի դիրքորոշումները, մեր նպատակը Եվրամիությանը Ուկրաինայի լիիրավ անդամակցությունն է։ Զելենսկին Բրյուսելում հանդիպել է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ և նրան հրավիրել այցելելու Ուկրաինա։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Բրյուսելում այսօր հանդիպում է ունեցել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ։ Հանդիպմանը հաջորդած մամուլի համատեղ ասուլիսում Ղարիբաշվիլին ասել է, որ Վրաստանը բոլոր գործիքներն ունի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար և մնում է միայն Դաշինքի անդամ երկրների քաղաքական որոշումը։ Այսօր Ստրասբուրգում Ալեքսեյ Նավալն ու դուստրը Եվրամիության երկրներին կոչ արեց դիմակայել բռնակալ Վլադիմիր Պուտինին։ Դարիա Նավալնայան ստացավ իր հորը այս տարի շնորհված Եվրամիության մարդու իրավունքների Սախարովի անվան մրցանակը, քանի որ Ալեքսեյ Նավալնին Ռուսաստանում բանտարկված է և անձամբ չէր կարող ստանալ այդ մրցանակը։ Ելույթ ունենալով Եվրախորհրդարանում 20-ամյա Դարիա Նավալնայան ասել է, թե պատմությունը ցույց է տալիս, որ բռնակալներին խաղացնելու փորձերը հաջողություն չեն ունենում։ Ռուսաստանի և Չինաստանի ղեկավարներ Վլադիմիր Պուտինը և Սի Ցինփինը այսօր տեսակապով բանակցություններ են վարել արևմուտքի հետ երկու երկրների հարաբերությունները աճող այս լարվածության ֆոնին նրանք փորձում են միասնական դիրքորոշումներ ձևավորել իրենց երկկողմ հարաբերությունները համարելով մոդելային։ Վլադիմիր Պուտինը հաստատել է, որ կմասնակցի փետրվարին Պեկինում մեկնարկող ձմեռային օլիմպիական խաղերի բացմանը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Բրյուսել, որտեղ երեկոյան ավարտվեց Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի նախագահի և Եվրամիության խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի երակողմ հանդիպումը։ Ժամեր շարունակված բանակցությունների ընթացքում կողմերին ըստ Եվրամիության պաշտոնյաների հաջողվեց ընդհանուր հայտարարի գալ տարածաշրջանում երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնման շուրջ մի հարց, որը հայ-ադրբեջանական օրակարգում որոշակիորեն երկրորդական կարելի է համարել։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Հայաստանի Ադրբեջանի առաջնորդներին հաջողվել է 3 Բրյուսելում համաձայնության հասնել երկաթգծի, բայց ոչ ավտոմոբիլային հաղորդակցությունը բացելու հարցում, որը փաստացի վիճահարույց գլխավոր հարցերից մեկն էր։ Այդ մասին հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը ավելի քան 4.5 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո։ Ամփոփելով կեսգիշերն անցավարտված հանդիպումը, եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը պնդել է, հարցերը բարդ էին, քննարկումը բաց եւ անկեղծ։
Մենք ցույց տվեցինք, որ ուղիղ բանակցությունները օգտակար են եւ անհրաժեշտ նույնիսկ բարդ թեմաների շուրջ։ Իհարկե կան բարդ հարցեր, բարդ թեմաներ, սակայն առաջին քայլերը, եթե մենք ուզում ենք հասնել առաջընթացին, անշուշտ միմյանց լսելն է, հասկանալն է, ինչ տարբեր կարծիքներ, տեսակետներ կան, երբեմն հստակեցնել տարբեր փաստարկները։
Տարաձայնությունների մասին կողմերը հրապարակավ խոսել էին հանդիպումից անմիջապես առաջ։ Ադրբեջանի նախագահը պատասխանելով ազատության հարցին հայտարարել էր, թե Զանգեզուրի միջանցքը պետք է գործի Լաչինի միջանցքի նման, առանց մաքսակետերի։ Դա նախատեսված է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, պնդել էր Իլհամ Ալիևը։
It should be exactly the same as Lachin.
Երակողմ հայտարարություններում բացահայտվում է, որ Ադրբեջանն ապահովում է անվտանգություն եւ մուտք դեպի Լաչինի միջանցք։ Հայաստանը պետք է մեզ նույն անարգել մուտքը տա դեպի Զանգեզուրի միջանցք։ Այսօր Լաչինի միջանցքում չկան մաքսակետեր, նույնը պետք է լինի նաեւ Զանգեզուրի միջանցքում։ Եթե Հայաստանը պնդի մաքսակետեր ստեղծելով ապրանքների եւ քաղաքացիների տեղաշարժի վերահսկումը Զանգեզուրի միջանցքով, ապա այն ժամանակ մենք պնդելու ենք Լաչինի միջանցքում նույն պայմանները։
Customs on Zengizur corridor.
Նիկոլ Փաշինյանը քիչ անց հակադարձել էր, թե այդ զուգահեռները անընդունելի են հայկական կողմի համար, պնդել, թե դրանք որևէ աղերս չունեն մինչ օրս եղած քննարկումների հետ եւ որ դրանցով Բաքուն փորձում է փակուղի մտցնել ապաշրջափակման հարցը։ 3 դեմարդեմ նստելուց հետո, սակայն, ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը դեռ պաշտոնական մակարդակով այս հարցին չեն անդրադարձել։ Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը միայն նշել է, որ կողմերը միմյանց ներկայացրել եւ հստակեցրել են իրենց պահանջները։
For the question of the railways, there is an agreement on the principle.
Երկաթգծի մասով կա համաձայնություն սահմանային ու մաքսային հսկողությունը փոխադարձության սկզբունքով իրականացնելու շուրջ։ Հաջորդ հարցը վերաբերում է ավտոմոբիլային մայրուղիներին եւ դրանց ենթակառուցվածքներին, որոնք անհրաժեշտ են հաղորդակցությունը բարելավելու համար։ Փաշինյանն ու Ալիևը հստակեցրել են այն թեմաները, որոնց ուղղությամբ մենք պետք է աշխատենք առաջիկա շաբաթների եւ ամիսների ընթացքում։
Շարլ Միշելը չի հստակեցրել, երբ է երկաթուղային կապը գործարկվելու։ Ավելի վաղ հունիսին Իլհամ Ալիևը նախապայման էր դրել, թե բոլոր ճանապարհները, երկաթուղային ու ավտոմոբիլայինը, պետք է բացվեն միաժամանակ։ Պատրաստ է արդյոք Բաքուն հրաժարվել այս նախապայմանից, եվրոպական կողմը չի հստակեցնում։ Փոխարենը Շարլ Միշելը մի քանի անգամ ընդգծել է, կարևորը, որ կողմերը պատրաստ են եւ սկսել են միմյանց հետ ուղիղ հաղորդակցվել։ Իդեպ 3 տևած երկարատև հանդիպման ժամանակ Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը որոշ ժամանակով դուրս է եկել սենյակից, դեմարդեմ թողնելով Իլհամ Ալիևին եւ Նիկոլ Փաշինյանին։
Always important to speak directly.
Միշտ կարևոր է զրուցել ուղիղ հայտարարությունները, որոնք արվում են մամուլի համար, անշուշտ կարևոր են, բայց շատ կարևոր է նաև խոսել ուղիղ։ Ես համոզված եմ, որ նման անձնական հանդիպումները հսկայական բան են ավելացնում։ Համոզված եմ, որ օրինակ Սոչիի այս հանդիպումը առիթ կլինի, որ մոտ ապագայում այլ ուղիղ շփումներ էլ լինեն երկու առաջնորդների միջև, ինչը օգտակար է։
Որպես ուղիղ կապի հաջողված արդյունք, Շարլ Միշելը մատնանշել է իր միջնորդությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարների միջև հաստատված կապը, պնդելով, թե դա հնարավորություն է ստեղծում կանխել հնարավոր միջադեպերը կամ կառավարել դրանք։ Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը, սակայն, չի խոսել այդ պայմանավորվածությունից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանին սկսված բախումներից, որոնց հետևանքով երկու կողմում էլ զինվորներ զոհվեցին եւ վիրավորվեցին։ Չնայած Երևանի հորդորներին, թե միջազգային համայնքը պետք է հասցեական դատապարտի ադրբեջանական ուժերի ներխուժումը Հայաստանի տարածք, նախագահ Միշելը կոչ արել ինչպես Երևանին, այնպես էլ Բաքվին ակտիվ եւ բարեխղճորեն աշխատել լարվածության թուլացմանը։ Անուղությամբ Եվրոպական խորհրդի ղեկավարն ընդգծել է, որ ուժերի պատշաճ հեռավորության ապահովումը միջադեպերի կանխարգելման կարևոր տարր է, ասվում է հանդիպումից հետո տարածված հայտարարության մեջ։ Նշվում է նաև, որ սահմանազատման եւ սահմանագծման հարցերին աջակցելու նպատակով Եվրամիությունը խորհրդատվական խումբ կհատկացնի, տեխնիկական աջակցություն տրամադրելով երկու երկրներին։ Ընդ որում, խոսելով այս հանձնարարության մասին, Շարլ Միշելն ընդգծում էր, որ Եվրամիությունն ուզում է ոչ թե միանձնյա դեր ստանձնել, այլ աշխատել մյուս գործընկերների այդ թվում Մինսկի խմբի հետ։
Մենք նաև պատրաստ ենք միասնաբար աջակցել այլ դերակատարների բոլոր դրական ջանքերին։ Մենք մշտապես աջակցել ենք Մինսկի խմբին և աջակցում ենք բոլոր ջանքերը, որոնք գործադրվում են կայունության և անվտանգության ամրապնդման ուղղությամբ առաջընթացի հասնելու համար։
Մարդասիրական հարցերի, այդ թվում գերիների ազատ արձակման մասով, երեկվա բանակցություններից հետո որևէ բան չի հաղորդվել։ Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը միայն հորդորել է առաջ շարժվել, ողջունելով 10 հայ բանտարկյալներին ազատ արձակելու Ադրբեջանի վերջին որոշումը։ Դատելով եվրոպական կողմի հայտարարությունից, Հայաստանը դրադիմաց Բաքվին է տրամադրել ականապատ դաշտերի մնացած բոլոր քարտեզները։
Բրյուսելյան հանդիպմանը դեռ կանդրադառնանք, այժմ հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Անցած շաբաթավերջին Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարեց, որ Երևանն ու Անկարան առաջիկայում հատուկ բանակցություններ կնշանակեն, որոնք էլ կզբաղվեն երկկողմ հարաբերությունների կարևոր կարգավորման ուղիների փնտրտուքով։ Չավուշօղլուի այս հայտարարությունը հայաստանյան ընդդիմադիր դաշտին և փորձագիտական շրջանակների մի մասին ստիպեց ենթադրել, որ երկու երկրների միջև արդեն իսկ որոշակի նախնական պայմանավորվածություններ գոյություն ունեն։ Հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացի հնարավոր մեկնարկի մասին այսօրին Երևանից հնչող կարծիքներն իմիևերել Գայանե Սարիբեկյանը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման բանակցություններն անհրաժեշտ են, ինչ նախապայման էլ, որ Թուրքիան առաջ քաշի, ասում է քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը։
Կարելի է երկխոսել, ինչ որ բան մենք նպատակը հարմար կհամարենք, զիջումներ կանենք, չենք համարի, չենք անի, այսինքն երկխոսությունը ինքնին պարտադրանք չի ենթադրում։ Ամեն դեպքում կան բազմաթիվ խնդիրներ և այդ խնդիրների լուծման ձևը երկխոսությունն է։
Անկարան ու Երևանն արդեն հայտարարել են, որ կարգավորման բանակցությունների համար հատուկ բանագնացներ կնշանակվեն, թե ովքեր են լինելու, կողմերը դեռ անուններ չեն հրապարակում։ Արտաքին գործերի նախարարի խոսնակ Վահան Հունանյանի փոխանցմամբ այս հարցում դեռ զարգացում չկա։ Հայկական կողմը հայտարարում է, Թուրքիայի հետ երկխոսությունը պատրաստ է սկսել առանց նախապայմանների։ Թուրքիան մինչև բանագնացներ նշանակելու համաձայնությունը նախապայմաններից խոսում էր, պահանջում էր բացել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, իսկ նախորդին Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը նախապայմանի մասին ոչինչ չի ասել։ Թուրքիան հրաժարվել է նախապայմաններից։ Այս հարցին արտաքին գերատեսչության խոսնակը պատասխանեց, հիշեցնելով ավելի վաղարված հայտարարությունը։
Ինչպես նախկինում հայտարարել էինք, ռուս գործընկերների հետ քննարկումների ընթացքում մենք տեղեկացրել ենք, որ պատրաստ ենք Թուրքիայի հետ հարաբերությունների առանց նախապայմանների կարգավորմանը։ Ռուս գործընկերները վերոնշյալը փոխանցել են Թուրքիային, հատուկ ներկայացուցիչ նշանակելու վերաբերյալ Հայաստան և Թուրքիայի հայտարարություններին արդեն իսկ ցանոթ եք։
Եթե ոչ հիմա, ապա բանակցությունները սկսելուց հետո Թուրքիան պահանջներ կներկայացնի Հայաստանին, կարծում է Արմեն Բաղդասարյանը։ Չի բացառում, որ մինչև երկխոսության պաշտոնական մեկնարկը նախապայմանների հարցում կուլիսային քննարկում կողմերի միջև եղել է։
Կարծում եմ Թուրքիայի համար թիվ մեկ խնդիրը, որ Հայաստանը պիտի պաշտոնապես հրաժարվի ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ուղղված ջանքերից, չխրախուսի դա նաև Թուրքիան կառույցների միջոցով, մեկ առմիշտ փակի այդ թեման, որովհետև Թուրքիային դա իսկապես լուրջ բարդությունների առաջ է կանգնեցնում միջազգային տարբեր հարթակներում։
Թուրքիայի նախապայմանը միայն ցեղասպանության ճանաչման պահանջից հրաժարվելը չի լինի։ Թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանի կարծիքով բանակցային գործընթացում Թուրքիան կպահանջի, որ Հայաստանը ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, հրաժարվի Արցախից։
Հայկական բանակցային գործընթացում իհարկե Թուրքիան կպահանջի, ես համոզված եմ, որ Հայաստանը հաստատի այն փաստը, որ Արցախը հանդիսանում է Ադրբեջանի տարածք։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման երկխոսության 4-րդ փորձն է սա։ Նախորդ 3-ն էլ Հայաստանը սկսել է առանց նախապայմանների։ Թուրքիայի հետ բանակցությունները սկսել առանց նախապայմանների ըստ Սաֆրասյանի սխալ է։
Հիմա երբ որ մենք հետադարձ առումով փորձում ենք վերլուծել, ինչ է տեղի ունեցել, մենք առանց նախապայմանների մտել ենք բանակցային գործընթացների մեջ Թուրքիայի հետ, ոչ մի բան չենք ստացել։ Այսինքն այդ մոտեցումը պետք է մենք անարդյունավետ համարենք։
Իշխանական պատգամավոր ազգային ժողովի արտաքին հարցերի հանձնաժողովի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը հայտնել է, թե Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ սկսելը Հայաստանի պետական շահերից է բխում։ Հայաստանում փորձագետների մի մասը պնդում է, թե այս փուլում Թուրքիայի հետ երկխոսելը Հայաստանի օգտին չէ։ Թուրքիան օգտվելով հետպատերազմական Հայաստանի թույլ դիրքերից կփորձի միայն պայմաններ պարտադրել։ քաղաքական մեկնաբան Բաղդասարյանի կարծիքով, թեկուզ թույլ դիրքերից, բայց պետք է երկխոսել։
Այո, նրանք իրավացին։ Հայաստանի համար հիմա շատ ծանր ժամանակ է, Հայաստանի դիրքերը բոլոր առումներով հիմա թույլ են, շատ թույլ են։ Բայց տեսեք, եթե մենք գոնե տեսականորեն հնարավորություն ունենանք կամ վստահություն ունենայինք, որ մի քանի տարի հետո կամ տեսանելի ապագայում Հայաստանի դիրքերը ավելի կուժեղանան, ավելի կհզորանան, այդ դեպքում իմաստ կունենար ձգձգել այդ գործընթացը եւ սպասել ավելի հարմար ժամանակների։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման վերջին փորձը 2008 թվականին սկսված ֆուտբոլային դիվանագիտությունն էր։ Փաստաթուղթ ստորագրվեց, բայց կյանքի չկոչվեց։ Նախորդ բոլոր փորձերը տապալվել են, իսկ որքանով է հավանական, որ այս անգամ գործընթացը հաջողություն կունենա։ Թուրքագետը հիշեցնում է, նախորդ փորձերն են ցույց տվել, Թուրքիան կոմպրոմիսի չի գնում։ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո Թուրքիայի նախապայմաններն ավելացել են։ Կողմերը հակադիր մոտեցում ունեն, օրինակ Զանգեզուրի միջանցքում հարցում, իսկ այս պայմաններում Սավրասյանը հաջողության ակնկալիք չունի։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-թուրքական հարաբերություններին այսօր անդրադարձել է նաև պաշտոնական Մոսկվան։ Մի քանի ժամ առաջ կայացած մամուլի անցուլիսի ժամանակ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան նշել է, որ Մոսկվան պատրաստ է նպաստել Երևանի և Անկարայի հարաբերությունների բարելավմանը։ Բացի այդ, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը մեկնաբանել է նախորդին Բրյուսելում կայացած հայ-ադրբեջանական բանակցությունները։ Մարիա Զախարովայի այսօր հնչեցրած հայտարարություններն իմ է բերել Ազաբաբայանը։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը Բրյուսելում։
Մենք ողջունում ենք Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ուղիղ շփումները։ Մենք ակնկալում ենք, որ Բրյուսելյան հանդիպման արդյունքները կնպաստեն նախկին երկկողմ բանակցություններում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարմանը։
Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովա։ Սրանից մեկտեղ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ներկայացուցիչը ընդգծել է, թե տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման գործընթացն ավելի դյուրին կլիներ, եթե զուգահեռ զարգանար Ադրբեջանի և Եվրասիական տնտեսական միության միջև երկխոսությունը։ Զախարովային այսօր ռուս լրագրողը խնդրել էր մեկնաբանել Ադրբեջանը ԵԱՏՄ-ում որպես դիտորդ հրավիրելու մասին Ղազախստանի նախկին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի նախաձեռնությունը, և մինչ Բրյուսելը հայտարարում է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդներին հաջողվել է 3 համաձայնության հասնել երկաթգծի, բայց ոչ ավտոմոբիլային հաղորդակցությունը բացելու հարցում, պաշտոնական Մոսկվան այսօր հայտարարում է, որ տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը կնպաստեր Ադրբեջանի և Եվրասիական տնտեսական միության միջև երկխոսությունը, և ընդգծում, որ այս երկխոսության զարգացման համար անհրաժեշտ է ԵԱՏՄ անդամ բոլոր երկրների համաձայնություն, ակնարկելով իհարկե Հայաստանի համաձայնությունը։
Поэтому, как представляется, развитие диалога Азербайджана с ЕАЭС
ԵԱՏՄ-ի հետ Ադրբեջանի երկխոսության զարգացումը կնպաստեր տարածաշրջանում տրանսպորտային զարգերակների ապաշրջափակմանը։
Разблокировки транспортных артерий в регионе.
Զախարովան այսօր խոսել է նաև հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացից, սակայն հրաժարվել է ուղիղ պատասխան տալ, արդյոք Թուրքիայի արտգործնախարարի վերջին հայտարարությունը հայ-թուրքական բանակցություններ սկսելու համար երկու կողմերից հատուկ բանակցներ նշանակելու մասին ռուսական միջնորդության արդյունք է։ Զախարովան պարզապես նորից հիշատակել է Ցյուրիխը և դեկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում կայացած 3 գումարած 2 հարթակի Անդրանիկ Նիստը, նշելով, թե այդ հարթակը նույնպես նպաստում է հայ թուրքական հարաբերությունների կարգավորման։
Мы исходим из того, что нормализация армяно-турецких отношений способствует поздравлению общей обстановки в регионе.
Մենք ելնում ենք նրանից, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորումը կնպաստեր տարածաշրջանում ընդհանուր մտնոլորտի բարելավմանը։ Մենք ողջունում ենք բանակցային գործընթաց սկսելու Երևանի եւ Անկարայի պատրաստակամությունը, իսկ հատուկ բանակցների նշանակումը մեր կարծիքով խելացի քայլ է, եւ մենք մեր կողմից պատրաստ ենք այս գործընթացին ամեն կերպ աջակցել։
Հիշեցնեմ, նոյեմբերին նույն Զախարովան հայտարարել էր, թե Հայաստանը պաշտոնապես դիմել է Ռուսաստանին միջնորդելու Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հարցում, հավելելով, թե Մոսկվան շահագրգռված է այդ հարցում։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնալով երեկ կայացած Բրյուսելյան բանակցությունների թեմային, հիշեցնեմ, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը դրանցում ներգրավվեց նախապես մի շարք կոշտ հայտարարություններով հանդես գալով, մասնավորաբար Փաշինյանի հետ հանդիպման մեկնարկից մի քանի ժամ առաջ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ հանդիպման ընթացքում Ալիևը զուգահեռներ էր անցկացրել 92-ից գոյություն ունեցող և մի շարք միջազգային փաստաթղթերում հիշատակված Լաչինի միջանցքի և այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի միջև, նշելով, որ դրանք պետք է նույնական իրավական ռեժիմով գործ Այս հայտարարությունների ֆոնին ինչպես են Երևանում գնահատում Բրյուսելում կայացած հայ-ադրբեջանական բանակցությունների արդյունքները, լսենք Նանե Սահակյանին։
Եթե տարածաշրջանի կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը տեղի ունենա փուլային տարբերակով և նախ բացվեն երկաթուղային ճանապարհները, Հայաստանն այդ տարբերակին դեմ չի լինի։ Երեկ Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի ղեկավարի միջնորդությամբ Փաշինյանի և Ալիևի միջև տեղի ունեցած բանակցություններից հետո ասում է քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը.
Առհասարակ Հայաստանի համար ընդհանուր ապաշրջափակումը շատ կարևոր է, միանշանակ բխում է մեր շահերից, և այդ ապաշրջափակման գործընթացում երկաթուղին առավել կարևոր է Հայաստանի համար, որովհետև Հայաստանից արտահանելու ծանր հատկապես իրեր արտահանելու տեսանկյունից, թե դեպի Ռուսաստան, թե դեպի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն և այդտեղից այլուրեք շատ կարևոր է, բայց միևնույն ժամանակ Հայաստանը գիտակցում է, որ սա փոխադարձության սկզբունքով պետք է կատարվի։
Ըստ Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի հայտարարության, Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդները համաձայնության են հասել երկաթգծի, բայց ոչ ավտոմոբիլային հաղորդակցությունը բացելու հարցում։ Այս բանակցություններից առաջ Չել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ ասուլիսում Ալիևը շեշտել էր, որ այս պահին ունեն համաձայնություն կառուցելու երկաթուղային ճանապարհ Ադրբեջանից Նախիջևան Հայաստանի տարածքով։ Կա արդյոք երկաթուղային կապը գործարկելու վերաբերյալ վերջնական պայմանավորվածություն, թե ոչ, պատգամավոր Կարապետյանը դժվարանում է պատասխանել, հիշեցնելով, որ ամեն դեպքում այս հարցի քննարկման գլխավոր ձևաչափը փոխվարչապետերի աշխատանքային խումբն է։
Հայաստանի շահագրգռվածությունն ու հանձնառությունն է ամբողջությամբ ապաշրջափակման գործընթաց տարածքում շրջանում իրականացնել, իսկ փուլայնության մասին պետք է սպասենք և տեսնենք, թե ինչ վերջնական համաձայնություն կձեռքբերվի կամ ոչ։
Երեկ տեղի ունեցած բանակցություններից առաջ Ադրբեջանի նախագահ Հյուսնիկով անցնող ճանապարհը կամ Զանգեզուրի միջանցքը համեմատեց Լաչինի միջանցքի հետ, պնդելով, որ եթե Հայաստանն անարգել մուտք ունի դեպի Ղարաբաղ առանց մաքսակետերի, ապա Ադրբեջանն էլ նույն կերպ պետք է կապվի Նախիջևանի հետ։ Փաշինյանը շտապեց հակադարձել, որ զուգահեռներն անընդունելի են հայկական կողմի համար։ Այս հայտարարություններին հաջորդած ավելի քան 4 ժամ տևած բանակցություններից հետո ոչ Հայաստանի վարչապետը, ոչ Ադրբեջանի նախագահն այլևս չանդրադարձան թեմային, ինչն ըստ ընդդիմադիրների առնվազն տարօրինակ է։
Մեծ է վախը կասկածը, որ հակդրների ետևում ինչ որ համաձայնություններ կան։
Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Կարապետյանը հակադարձում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Հայաստանը Սյունիքով միջանցք տալու հանձնառություն չունի, այլ պարտավորվել է ապաշրջափակ ճանապարհները։
Լեռնային Ղարաբաղում ապրում է հայ ժողովուրդը, որ անհրաժեշտություն ունի կենսական, հումանիտար և այլ նպատակների համար կապվածություն ունենալ արտաքին աշխարհի հետ, և սա հակամարտության կոնտեքստն է։ Եվ այնուհետև 9-րդ կետում խոսում է ապաշրջափակման կոնտեքստի մասին, այսինքն Նախիջևանը հակամարտության մեջ որևէ դերակատարություն չունի, այնտեղ Նախիջևանը ունի սահման Թուրքիայի և Իրանի հետ, այսինքն այստեղ հումանիտար հակամարտության համատեքստում դիտվող ճանապարհի մասին չէ խոսքը։
Հայաստանը շարունակելու է միջանցքային տրամաբանությամբ ոչինչ չբանակցել, վստահեցնում է իշխանական պատգամավորը։ Մինչ այդ ընդդիմադիրները նույնքան լավատես չեն։ Հայաստան Դաշինքից Գեղամ Մանուկյանն օրինակ մտավախություն ունի, որ Ալիևն ու Փաշինյանը, ինչպես նաև փոխվարչապետերը, քննարկում են միջանցքի տարբերակը, իսկ Ալիևի ճնշումներին Հայաստանի իշխանություններն ի վիճակի չեն դիմադրելու։
Այն երկտրանքը, որ առաջադրում է Ալիևը, վախուն է, որ այո, միշտ ցեղանի նման տարբերակներ եղել են։ Ամեն ինչ պետք է անել դրա տարբերակը բացառելու դեպքում։ Այդ տարբերակը բացառելու առաջին գործողությունը նորից եմ կրկնում, բանակցող և Հայաստանը ներկայացնող անձի քաղաքական ուժի փոփոխությունն է, վերջացրած նաև ներքին հանրային բողոքը, ընդվզումը, դիմադրությունը, և պետք է արձանագրեմ, որ այդ դիմադրությունը հանրային տրամադրությունները իր դերը խաղում է։
Երեկ տեղի ունեցած բանակցությունները գնահատելով խայտարակ, Հայաստան Դաշինքի պատգամավորը նշում է, որ դրանց միակ ձեռքբերումը երկաթուղիների շուրջ պայմանավորվածությունը բխում է միայն Ադրբեջանի շահերից։ Ըստ Մանուկյանի, չեն խոսում առհասարակ նախկին խորհրդային Հայաստանի երկաթուղու ողջ համակարգի գործարկման, այլ շեշտում են Մեղրի հատվածի հնարավոր վերագործարկման տարբերակը։
Երբ որ Փաշինյանը խոսում է Մեղրի երկաթուղու դեպի Պարսկաստան գնալու եւ հատկապես դեպի Ռուսաստան գնալու մասին հեքիաթն է կանչում մանուկներ հաղորդումը շատ ավելի տրամաբանական է։ Որևէ մեկը թող առանձին վետնի պատկերացնի Երևանում նստում է գնացք, անցնում է Նախիջևանով, անցնում է Մեղրիով, անցնում է ամբողջ Ադրբեջանով, կանգնում է Բաքվի երկաթգծի կայարանում, դրանից հետո անցնում, հասնում է մինչև Դաղստան, Դաղստանով մտնում է Ռուսաստան, եւ դա համարել որպես այդ տեսակ Ռուսաստանի հետ երկաթուղային կապի ապահովում։
Չնայած Մանուկյանի այս պնդմանը, երեք Շարլ Միշելի ճեպազրույցում Մեղրիի մասին որևէ հիշատակում չկա, իսկ Հայաստանի իշխանությունները իրենց հերթին բազմիցս նշել են, որ քննարկում են խորհրդային տարիներին գործած բոլոր երկաթգծերի վերականգնման հնարավորությունը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանային զարգացումներին մասնարար երկաթուղային հաղորդակցության հնարավոր վերաբացմանը դեռ կանդրադառնանք, այժմ սակայն վերջին ժամերի գլխավոր ներքաղաքական նորության մասին քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Երևանի ավականու Միքայել Խմբակցությունը նախաձեռնում է քաղաքապետ Հայկ Մարությանի պաշտոնանկության գործընթացը։ Ամենաուշագրավն այն է, որ ավականու անդամներն առայժմ որևէ հոդաբաշխ բացատրություն չեն կարողանում ներկայացնել, թե որն է Մարությանին անվստահություն հայտնելու բուն պատճառը։ Մյուս կողմից սակայն նման պահվածքն ինչ որտեղ բացատրելի է, հազիվ թե Երևանի ավականու անդամներից որևէ մեկը հանդգնի խոստովանել, որ Հայկ Մարությանի հանդեպ նման խմբակային անվստահության զգացումը ծագել է Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակում հրապարակված հայտնի կեսգիշերային հոդվածից անմիջապես հետո։ Ամեն դեպքում ավականու Փաշինյանական մեծամասնությունը կարծես անելու է ամեն ինչ, որպեսզի մայրաքաղաքը նոր տարին դիմավորի առանց Հայկ Մարությանի։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Երևանի ավականու Միքայել Խմբակցությունը քաղաքապետ Հայկ Մարությանին անվստահություն հայտնելու գործընթաց է սկսել անհրաժեշտ 33 ստորագրությունից նախնական տվյալներով 39-ն արդեն կա։ Ազատությանը փոխանցեց ավականու իշխող խմբակցության անդամ Արմեն Կոտոլյանը։ Նա տեղեկացրեց, որ ստորագրողներից մեկն էլ ինքն է եւ կողմ է գործընթացին։
Այո, գործընթաց սկսվել է ու այո, կարծում եմ մինչեւ այս ամսիկոնսն է 15-ը, այս ամսավեր չակվա Հայկ Մարությանը պաշտոնակ կարվի։
Ինչու է խմբակցությունը նման գործընթաց սկսել, Կոտոլյանը մանրամասնել չցանկացավ, ասաց իմ քայլն իր հիմնավորումներն ավելի ուշ կներկայացնի։
Ես չեմ նախաձեռնել, բայց ես միացել եմ, որովհետև կողմ եմ եղել գաղափարի։
Ինչն է խնդիրը, ինչից եք դժգոհում։
Եթե կարելի է այս հարցին էլ չպատասխանեմ, լավ։
Բայց ինչ որ հիմնավորում չէ պետք է ներկայացվի։
Իհարկե, իհարկե հիմնավորումները կան, բայց քանի որ հիմնավորումները պետք է փաստարկված լինի, այդ հիմնավորումները կխնդրեմ ներկայացնենք ավելի ուշ, երբ հստակ լինի փաստերով։
Որոշման վրա ինչ ազդեցություն է ունեցել օրերս հայկական ժամանակօրաթերթում հրապարակված հոդվածը, համաձայն որի Մարությանը շեղվել է հեղափոխության օրակարգի։ Ըստ այդ հրապարակման քաղաքապետը փոխել է ճամբարն, անգամ հանդիպում է ունեցել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, եւ Քոչարյանի թիմակիցները եւ քաղաքապետի խոսնակը հայտարարել էին, որ նման հանդիպում չի եղել։ Ավականու իշխող խմբակցության անդամը պնդեց, անվստահություն հայտնելու որոշումը կայացրել են մինչեւ վարչապետի ընտանիքին կանող թերթի հրապարակումը եւ ամենայն հավանականությամբ մինչ ամանոր գործընթացն ավարտին կհասցվի։ Ավականու անդամը հրաժարվեց ասել, արդյոք իր կարծիքով Մարությանը ինչ որ թերացումներ ունեցել է, չբացառեց, որ խնդիրը քաղաքական է։ Ավականու իշխող խմբակցության մեկ այլ անդամն ու Արթ Վարդանյանն էլ իր հերթին պնդեց, քաղաքական թիմն ինչպես որոշի, այդպես էլ կվարվեն։
Եթե այդպես լինի եւ դա լինի իմ քաղաքական թիմի որոշումը, դիրքորոշումը, բնականաբար ես հարգելու եմ իմ քաղաքական դիրք։
Իսկ դուք դրանց կարծիքը ունեք այս հարցի վերաբերյալ։
Ունեմ, բայց հիմա պատրաստ չեմ մեկնաբանել։
Ըստ Կոտոլյանի ներկայումս քաղաքապետի մի քանի թեկնածուներ են քննարկվում, նրանցից մեկը փոխքաղաքապետ Հրաչ Սարգսյանն է։ Ինքը Կոտոլյանը քաղաքապետ դառնալու ցանկություն ասած չունի, համաձայն Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի քաղաքապետին անվստահություն հայտնելու որոշման նախագիծը ներկայացնելուց հետո երրորդ աշխատանքային օրը հրավիրվում է ավականու նիստ, որում գաղտնի քվեարկությամբ որոշվում է քաղաքապետին անվստահություն հայտնելու հարցը։ քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանն ազատությանը փոխանցեց, իրենք որևէ տեղեկություն գործընթացի մասին չունեն, հետևաբար մեկնաբանել չեն կարող։ 44-ամյա Մարությանը, որ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած հեղափոխության առանցքային դեմքերից էր, քաղաքապետ ընտրվեց 2018-ին, նրա պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է 2023-ին։ Մարությանի և Իշխող թիմի սուր հակասությունների մասին լուրեր արդեն 1 տարի է շրջանառվում են։ Քաղաքապետը, սակայն, վերջին շրջանում հարցազրույցներ չի տալիս ու չի մեկնաբանում, թե այդ ինչ հակասություններ են առաջացել իր և Իշխող ուժի միջև։ Ավելի վաղ իշխանություն Մարության հակասության մասին բաց տեքստով խոսել էր վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը խորհրդարանական վերջին ընտրություններից հետո։
Ցավում եմ, որ պարոն Մարությանը այդպիսի կեցվածք ունեցավ ընտրություններից առաջ, և որպես քաղաքացիական պայմանագրի և իմ քայլը կողմից առաջադրված քաղաքապետ նախընտրական փուլում ակներև և հրապարակային աջակցություն չհայտնեց քաղաքացիական պայմանագրին։
Բրյուսելում ավարտին է մոտենում արևելյան գործընկերության հերթական գագաթաժողովը, դրա անցկացումը մեր երկրի համար կարևոր էր, հատկապես այն առումով, որ Եվրամիության ղեկավարներն օգտվելով Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի միաժամանակ նույն վայրում գտնվելու փաստից կարողացան Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների դեմ առդեմ հանդիպում կազմակերպել։ Դրանից բացի, սակայն, 12 տարի առաջ ստեղծված արևելյան գործընկերության ծրագիրը ինքնին բազմաթիվ մարտահրավերների է բախվում, որոնց հաջող կամ անհաջող դիմակայումից է կախված, թե որքան հարատև կլինի այս ծրագիրը։ Հիշեցնեմ դրանցից միայն մի քանիսը. Բելարուսի բացակայությունը, Բրյուսելի հավաքին, Ուկրաինայի շուրջ լարվածության հերթական փուլը, ի վերջո հայ-ադրբեջանական խիստ լարված հարաբերությունները 44-օրյա պատերազմի ավարտից 1 տարի անց։ Բրյուսելյան հավաքի մանրամասները ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Բրյուսելում այս րոպեներին մեկնարկում է Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը, որին մասնակցում են ծրագրի անդամ 6 երկրներից 5 ղեկավարները՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Ուկրաինայի և Մոլդովայի։ Բելարուսի համար նախատեսված աթոռը դատարկ է։ Լուկաշենկոյի վարչակազմի դեմ Եվրամիության սահմանած հերթական պատժամիջոցների պատճառով պաշտոնական Միսկը հրաժարվել է մասնակցությունից, չբացառելով նաև հետագայում ծրագրին անդամակցության սառեցումը։ Գագաթնաժողովն անցկացվում է ծրագրի անդամ երկրներում դժվարին ժամանակահատվածում, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածության և չկարգավորված հակամարտության, Ուկրաինայի սահմաններին հազարավոր ռուսաստանցի զինվորականների և զինտեխնիկայի կուտակումների, Բելարուսի և Եվրամիության սահմաններին ներգաղթյալների աննախադեպ ճգնաժամի, Մոլդովայում էներգետիկ խնդիրների, Վրաստանի ներքաղաքական լարվածության ֆոնին։ Բրյուսելն արդեն որոշ քայլեր արել է այդ խնդիրները մեղմելու ուղղությամբ, կազմակերպել է Փաշինյան Ալիև հանդիպում, պաշտամիջոցների սպառնալիքներով ստիպել է Բելարուսի իշխանություններին հայրենիք վերադարձնել մերձավոր արևելքից միտումնավոր տեղափոխված հազարավոր միգրանտների, որոշակի ֆինանսական աջակցություն է տրամադրել Մոլդովային ռուսական գազի դիմաց պարտքը մարելու համար, ինչպես նաև միջնորդություն է ստանձնել Վրաստանի իշխանությունների և ընդդիմության միջև երկխոսություն սկսելու գործում։ Ուկրաինան ներխուժելու Ռուսաստանի հնարավոր պլաններին էլ սպառնում է համարժեք պատասխան տալ, առայժմ պատժամիջոցների տեսքով։ Եվրամիության աղբյուրների համաձայն գագաթնաժողովի հիմնական հարցերից է լինելու ռուս-ուկրաինական լարվածությունը։ Ազատություն ռադիոկայանի տրամադրության տակ գտնվող գագաթնաժողովի արդյունքներով ակնկալվող համատեղ հայտարարության նախնական տեքստում, այդուհանդերձ, Ռուսաստան բառը բացակայում է, փոխարենն ասվում է մեջբերում. «Մենք շարունակում ենք խորապես անհանգստանալ արևելյան գործընկերության տարածաշրջանի բազմաթիվ հատվածներում շարունակական ապակայունացման և միջազգային իրավունքի սկզբունքների խախտումների առնչությամբ, որոնք վտանգում են խաղաղությունը, անվտանգությունը, կայունությունը», ասվում է համատեղ հռչակագրի տեքստում, որը կարող է նաև փոփոխությունների ենթարկվել։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի համանախագահությամբ մեկնարկած գագաթնաժողովին ակնկալվում է նաև, որ Բրյուսելը կանդրադառնա ծրագրի անդամ երկրների դեպի Եվրամիություն ձգտելու առավել ակտիվ ջանքերին։ 2009 թվականին ստեղծելով արևելյան գործընկերության ծրագիրը, Եվրամիությունը ռուսաստանյան ազդեցության գոտում գտնվող նախկին խորհրդային միության անդամ 6 պետություններին հնարավորություն է ընձեռել մերձենալու եվրոպական դաշինքի հետ, սակայն առանց անդամակցության հեռանկարի։ 10 տարի անց 6 երկրներից Մոլդովան, Ուկրաինան և Վրաստանը ստորագրել են ասոցիացման պայմանագրերը և այժմ ավելին են ցանկանում։ Հայաստանը բավարարվել է համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրով, Ադրբեջանը դեռ սպասողական դիրքում է, շարունակելով բանակցությունները փաստաթղթել հակաթղթի վերջնական տեսքի շուրջ։ Անցած ամիսներին Քիշնևը, Կիևը եւ Թբիլիսին հայտարարեցին Բրյուսելի հետ հարաբերություններն էլ ավելի խորացնելու մտադրության մասին, արևելյան գործընկերության ծրագրի ներսում ստեղծելով նոր ձևաչափ, այսպես կոչված ասոցացման երյակ, որը ցանկանում է օր առաջ անդամակցել եվրոպական դաշինքին։ Ըստ այսօր ակնկալվող հռչակագրին, Եվրամիությունը կվերահաստատի աջակցությունը Վրաստանի, Մոլդովային եւ Ուկրաինային անդամակցության ձգտումներում, սակայն առանց ապագա անդամակցության խոստման։ Եվրամիությունը ընդունում է շահագրգիռ գործընկերների եվրոպական ձգտումներն ու եվրոպական ընդրությունը, ասվում է հռչակագրի տեքստում։ Անդամակցության փոխարեն Եվրամիությունը առաջարկում է ֆինանսական միջոցներ, տեխնիկական աջակցություն, եվրոպական շուկային հասանելիություն։ Նախատեսվում է, որ Եվրամիության ղեկավարությունը հանդես կգա արևելյան գործընկերության անդամ երկրներում քաղաքական, տնտեսական եւ իրավական բարեփոխումների իրականացման ընթացքին թափ հաղորդելու կոչով, որի դիմաց Բրյուսելը խոստանում է նոր ներդրումային պլան 2 միլիարդ 300 միլիոն եվրոյի չափով։ Այդ ներդրումների բաշխումը կախված կլինի երկրների կողմից իրականացվող բարեփոխումներից եւ ներկայացված նախագծերից։
Վերադառնանք Երևան եւ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այստեղ այսօր պետք է արտահերթ նիստ գումարվեր, որի քննարկման միակ թեման էր դառնալու խորհրդարանական ընդդիմության հեղինակած հայտարարության նախագիծն, այն վերաբերելու էր հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիային եւ դելիմիտացիային եւ այն այսպես կոչված կարմիր գծերին, որոնք այդ պրոցեսի ընթացքում պաշտոնական Երևանը չպետք է հատի։ Նիստը, սակայն, այդպես էլ չմեկնարկեց, բանն այն է, որ խորհրդարանական մեծամասնությունն ակեն հայտորեն հակված չէր ընդդիմության հեղինակած հայտարարության շուրջ հրապարակային քննարկումն ծավալելուն։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ընդդիմադիր Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունների հրավիրած արտահերթ նիստը այսօր չկայացավ։ Քվորում չլինելու պատճառով օրակարգում ընդգրկված միակ Հայաստանի հեղինակած սահմանագծման ու սահմանազատման հիմնախնդիրներին վերաբերող ազգային ժողովի հայտարարության նախագծի շուրջ նիստերի դահլիճում քննարկում չծավալվեց։ Կեսօրին իշխող խմբակցությունը մեկ մարդու պես չեկավ ու չգրանցվեց, որ նիստը իրավազոր լինի։ Բացառությամբ ազգային ժողովի փոխնախագահ նիստը վարող Հակոբ Արշակյանի մյուս 9 գրանցվածներն ընդդիմադիր խմբակցությունների падգամավորներ էին։ Հաջորդ ժամերի ընթացքում էլ անհրաժեշտ թվով գոնե 54 падգամավոր չգրանցվեց։
Փաստորեն նիստը համարվում է չկայացած։ Ցանկանում եմ այս մասին ձեզ տեղեկացնել եւ այսպիսով ուզում եմ հրաժեշտ տալ եւ լավ երեկո մաղթել բոլորիս։
Նախագծով դատապարտվում էր թուրք-ադրբեջանական ագրեսիան։ Կար նաեւ պաշտոնյաների գրավոր ու բանավոր համաձայնություններին վերաբերող ձևակերպում, որ դրանք պետք է լինեն Հայաստանի օրենսդրությանը համապատասխան։ Նաեւ պահանջ կառավարությունից Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանագծման ու սահմանազատման հարցում չկատարել այնպիսի գործողություններ, օրինակ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, որը կարող է չեղարկել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Իսկ նախագիծը այսպես են հիմնավորում. իրենք կարմիր գծեր են առաջարկում, իշխանությունը մերժում է, ուրեմն պատրաստվում է դրանք հատել։ Քաղաքացիական պայմանագրի կարծիքով ընդդիմությունը զբաղվում է ներքաղաքական շահարկումներով, սահմանագծման ու սահմանազատման հարցում փորձ են անում անվստահություն հայտնել կառավարությանը, ինչն իշխանականները անհիմն են համարում։
Կարճ, եթե ձևակերպեմ, ասել եք չունեմ։
Հայաստան խմբակցությունից ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանի խոսքով իրենք ոչ թե քննադատում են իշխանությանը, այլ այս հայտարարությամբ տալիս իրավիճակի գնահատականը։
Այս հայտարարությունը բխում էր Հայաստանի Հանրապետության շահերից, սա ուղղ ձեր միջազգային հանրությանը, սա ուղղ ձեր թշնամուն, որ Հայաստանի խորհրդարանի ամբողջական տեսակետն էր, որը կարող է լինել և ընդդիմության, և իշխանության տեսակետ։ Իրենք կրկին խուսափեցին, որովհետև իրենք խուսափում են Թուրքիայի և Ադրբեջանի հասցեին, որով է կոշտ կամ պահանջատիրական հայտարարություն անում։ Հետևաբար գային ասելիք չունեին, որոշեցին բոյկոտել շարը սփորձանքից հեռու։
Մենք որևէ բանից չենք վախենում։ Առհասարակ ազգային ժողովի հայտարարությունը դա լրջագույն գործիք է, որը ազգային ժողովի կողմից օգտագործվում է որպես միջազգային հանրությանը լրջագույն ուղերձներ հղելու միջոց, եւ այդ միջոցը պետք է օգտագործել նպատակային ժամանակին։ Սակայն, ինչպես տեսնում ենք, այս հայտարարությունը ունի զուտ ներքաղաքական, ես կասեի քարոշչական եւ սպեկուլատիվ բնույթ։
Իշխանական քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Արտակին հարաբերությունների հանձնաժողովից Անուշ Բեղլոյանը չթաքցրեց, այսօրվա նիստին չգալու միասնական որոշում է եղել։
Այստեղ մեր որոշումը եղել է այո միասնական։
Հայտարարության այս նախագիծը Հայաստան խմբակցությունը երկրորդ անգամ էր փորձում օրակարգային դարձնել։ Հանձնաժողովում բացասական եզրակացություն ստացած նախագիծը անցած շաբաթվա հերթական նիստերի օրակարգում քվեարկությամբ պետք է ընդգրկվեր, իշխանությունը չմասնակցեց, ընդդիմության ձայները չբավարարեցին հարցնորակարգում ներառելուն։ Այս անգամ ընդդիմադիրներն արտահերթ էին նախաձեռնել, ինչը իշխանականները փաստացի տապալեցին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ նախկին պաշտպանության նախարար Հայաստան ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը ներկայացրել է գլխավոր դատախազություն, այցելության պատճառ նա ապօրինի ծագման գույքի բռնագանձման շուրջ հերթական աղմկալի գործն է, որի թիրախում այս անգամ հայտնվել է նախկին բարձրաստիճան բանակային հրամանատարը։ Հիշեցնեմ, մինչև Օհանյանի շուրջ զարգացումներն ապօրինի ձեռք բերված գույքի բռնագանձման երկու գործի մասին էր հայտնի, մեկի թիրախում ազգային անվտանգության ծառայության բարձրաստիճան աշխատակիցներից մեկն էր, մյուսում նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Կասպարյանը։ Թեման մանրամասնում է Արտակ Խուլյանը։
Դատախազություն կներկայանամ, կճշտեմ։
Ինչ ճշտել, որի հետ կապված օրինականության հետ։
Ես ասացի։
Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործընթացի շրջանակում գլխավոր դատախազությունը ներկայացել ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանն ու նրա կինը Ռուսաննա Խաչատրյանը։ Գերատեսչությունից տեղեկացնում են, պաշտպանության նախկին նախարարն ու կինը հրավիրվել էին դատախազություն ծանոթանալու իրենց վերաբերող գույքի ուսումնասիրություններին։
Ես ներկայացել եմ դատախազությունը, համապատասխան նյութեր եմ վերցրել ուսումնասիրելու, և իմ համար դերևս չեմ ուսումնասիրել, հետաքրքիր էլ չի ուսումնասիրելու, որովհետև ես գտնում որ ես որոշի մի անհնարություն չեմ արել։
Ընդդիմադիր պատգամավորը կասկած չունի, իր նկատմամբ ապօրինի հետապնդում է իրականացվում։ Գլխավոր դատախազությունը ծանոթագրել էր հասցեագրել նաև նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ փոխկապակցված անձանց՝ Զարուհի Բադալյանին ու Ժան-Պիեր Ֆովոին։ Փաստերի ստուգման հարթակն ավելի վաղ պարզել էր, որ Զարուհի Բադալյանը Օհանյանի կնոջ Ռուսաննա Խաչատրյանի քրոջ դուստրն է։ Փաստաթղթերով նրան է պատկանել Վահագնի թաղամասում գտնվող առանձնատներից մեկը։ Օհանյանի քենու դուստրն այդ առանձնատունն ու հողամասը տարիներ անց նվիրաբերել է Ֆրանսիայի քաղաքացի Ժան-Պիեր Ֆովոին։ Սեյրան Օհանյանը հենց Վահագնի թաղամասում է բնակվում, բայց մեկ այլ առանձնատանը նա ավելի վաղ ՖԻՊՄ-ին հասել էր, թե տուն ընկերոջն է պատկանում։ Դեռ հայտնի չէ, թե դատարանն ինչ գույք է կալանքի տակ դրել։ Պաշտպանության նախկին նախարարի ընտանիքի կոմից օգտագործվող առանձնատունը, նրա քենու դստերը պատկանած առանձնատունը, թե այլ գույք։ Ոչ Օհանյանը, ոչ էլ գլխավոր դատախազությունն առայժմ մանրամասներ չեն ներկայացնում։
Ես ունեմ այն, ինչ որ հայտարարագրել եմ։
Իսկ Օհանյանի պաշտոն ստանձնելու հայտարարգրում Կոտայքի մարզի Մրքաշեն համայնքում գտնվող 5 հողամաս է ներկայացված, նաև փաստացի իր կողմից տնօրինվող 1 հողամաս և շինություն Աջապնյակ վարչական շրջանում։ Կնոջ Ռուսաննա Խաչատրյանի վերջին հայտարարագրում անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալներ չկան։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի վերաբերյալ ուսումնասիրություններով անցնում են նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր, հետախուզման մեջ գտնվող Լևոն Սարգսյանի դուստրը, պետական գույքի կառավարման վարչության նախկին պետ, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Գալուստ Սահակյանի որդին Արման Սահակյանը, Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Կասպարյանը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քրկին հաղորդակցության ուղիների հնարավոր վերաբացման մասին տեսանք արդեն, որ երեկ Բրյուսելում կայացած բանակցությունների ժամանակ քննարկումների հիմնական թեման Հայաստանի տարածքով երկաթուղային փոխադրումների վերականգնումն է եղել, նախև առաջ Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի հիմնական հատվածի միջև։ Այս ֆոնին երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնման տեխնիկական, լոգիստիկ, ֆինանսական ներფერանգներին կանդրադառնա Սարգիս Հարությունյանը։
Չնայած Բրյուսելից հնչող հայտարարություններին, թե Երևանն ու Բաքուն համաձայնության են եկել երկաթուղային ճանապարհները բացելու հարցում, Հայաստանի իշխանությունները առայժմ չեն հայտնում, երբեր մեկնարկելու այդ ուղղությամբ աշխատանքները, որ տարածքներով է անցնելու երկաթուղին, Մեղրիի թե Իջևանի, վերջապես որքան է արժանալու երկաթգծի հայաստանյան հատվածների կառուցումը և ինչքան ժամանակ կպահանջվի։ Այս հարցերի պատասխանը ստանալու համար Ազատությունը դիմել է կառավարությանը, գործադիրը սակայն դեռ չի արձագանքել։ Խորհրդային միության ժամանակ Հայաստանն ու Ադրբեջանը երկաթուղային երկու կապ ունեին, այսպես կոչված հիմնականը Երազ-Նախիջևան-Մեղրի հորադիս Բաքու, որը գործում էր 1940-ականներից և 1980-ական թվականներին շահագործման հանձնված Իջևան Ղազախ երկաթուղին։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ մոտ 30 տարի առաջ երկու ուղությունն էլ փակվեցին։ Գրեթե 50 տարի երկաթուղում աշխատած այսօր երկաթուղու վետերանների միության ղեկավար Լևոն Հակոբյանի խոսքով անհրաժեշտ գումարի առկայության դեպքում երկու ուղությամբ հայաստանյան հատվածները հնարավոր կլինի շահագործման անձնել 1.5 տարվա ընթացքում։ Ըստ մասնագետի Իջևանի ուղությամբ կա սողանքային հատված, ուր հարկավոր է կամուրջ կառուցել, իսկ Մեղրիի շրջանում անհրաժեշտ է զրոյից կառուցել երկաթգծի մոտ 41 կիլոմետրանոց հատվածը։ Դեպի Մեղրի տանող երկաթուղին սկսվում է Երասխ Սադարակին կապող հատվածից, որի վերականգնումը ըստ Հակոբյանի ընդամենը օրերի հարց է։
Այնտեղ գիտեք ոնց, այնտեղ մի 150 մետր գիծ կա երկու, ինչքան գիտեմ, ինձ ասել են, որ 150 մետր, բայց ինձ թվում այնտեղ 700 մետր գիծ է։ Դա մենք երկու-երեք մի շաբաթվա մեջ կարող ենք վերականգնել, եթե իրենք իհարկե թողան մենք անենք։
Իսկ Օրդուբադից Մեղրի հետո
Օրդուբադից Մեղրի, Օրդուբադից Մեղրի, ես ձեզ ասեմ, այնտեղ գիծը ինչքան տեղյակ եմ, լավ վիճակում չի, բայց կա միջև Մեղրի չէ դա Կարչևոն, այսինքն մեր սահման, մեր սահմանին գիծ չկա ընդհանրապես, մեր սահմանից ուրեմն մեր մոտ 41 կիլոմետր գիծ պետք է կառուցի, թվում նաև երկու հատ փոքր կայարան գնացների բաստողման ընդունման համար և երկու հատ մեծ կայարան, որպիսի բեռնաթափում բեռնաբարձում լինի։
Ինչքան ժամանակ կպահանջվի ձեր գնահատման այդ 41 կիլոմետրը կառուցելու համար։
Մեծ ժամանակ չի պահանջվում, պետք նախ հաշվարկներն անենք, ես այնտեղ եղել եմ տեղում, այնտեղ երկու հատ թունել կա, որ պետք վերականգնման կարիք ունի։ Որպես մասնագետ ես կարող եմ ասեմ, եթե ֆինանսավորումը լի, մենք մոտարապես մի տարի ու կեսվա մեջ կարող ենք, ամինամաքսիմում եմ ասում, նույնիսկ կարելի է սուղ վիճակում ավելի շուտ անել։
Լոնդոնում գործող և խաղաղարար առաքելությամբ հայտնի International Alert կազմակերպության 7 տարի առաջ հրապարակված զեկույցի համաձայն Երասխից Նախիջևանով ու Մեղրիով մինչև Հորադիս 354 կիլոմետրանոց երկաթգծի կառուցումը կամ վերանորոգումը կարժենար շուրջ $320 միլիոն, թե որքան կարժենա նույն աշխատանքը այսօր պաշտոնապես չի հաղորդվել։ Բաքուն այս ուղությամբ աշխատանքները սկսել է 44-օրյա պատերազմից անմիջապես հետո։ Հրադադարից 3 ամիս անց նախագահ Ալիևի մասնակցությամբ մեկնարկեց Հորադիզից մինչև Հայաստանի սահման մոտ 100 կիլոմետրանոց երկաթգծի կառուցումը։ Ադրբեջանական երկաթգծ ընկերության ղեկավար Ջավիթ Ղուրբանովը 3 օր առաջ լրագրողներին հայտնեց, որ շինարարությունը կավարտեն 2023-ի առաջին եռամսյակում։
Այդ տարիներին, որ դուք պատկերացնեք, մենք ընդունել ենք հիմնականում, ես երկաշարժի հետ մասին ասեմ, վերջնական, երկաշարժ ժամանակ ընդունել ենք 2500 վագոն, դա բավականին հազոր կարողություն է, որ ընդունել ենք 2500 վագոն, 2500 վագոն ուղարկել, ամեն օր, դա բավականին հզոր նույն ժամանակ, իսկ միջինն եղել է 1800 վագոն, 1500 վագոն, մենք օրական այդքան բեռնափոխադրում ենք կատարել երկաթուղով, այսինքն մեր հիմնական տնտեսությունը հիմնված է եղել երկաթուղու վրա, որովհետև ասեցի մենք ծովային տրանսպորտ չունենք։
Դուք ասեցիք խորհրդային տարիների միջինը օրական մինչև 1800 գնացք էր, վագոններ մտնում։
Հա, այո, հա, միջին, այո,
միջինը, իսկ հիմա միջինը ինչքան է, քան
հարյուր վագոն։ 100 վագոն էլ չկա, եթե մենք ներսի փոխադրումն էլ ավելացնում ենք, ասենք մենք ներսում էլ ենք աշխատում, օրինակ Զոդից մինչև Արարատ մենք բեռներ ենք տեղափոխում, ու գիտեք արդեն, ու դրանք բոլորը իրար հետ օրական 80-ից 100 վագոն։
Անկախության շուրջ 30 տարիներին Հայաստանը երկաթուղային կապ է ունեցել միայն Վրաստանի հետ, ինչը էականորեն նվազեցրել է ապրանքաշրջանառությունը։ Վիճակագրական կոմիտեի համաձայն, եթե 1989 թվականին ԽՍՀ մորոք հայաստանյան երկաթուղով տեղափոխվել է 15,600 տոննա բեռ, ապա անցած տարի գրեթե 5 անգամ պակաս 3,200 տոննա։ Վարչապետ Փաշինյանի խոսքով Ադրբեջանի հետ երկաթուղային կապը Հայաստանի համար կբացի դեպի Ռուսաստան ու Իրան գնացող երկաթգիծը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելի քան 3 տարի առաջ 2018-ի ապրիլյան հեղափոխությունից հետո նոր իշխանությունների ձեռնարկած առաջին քայլերից մեկը դարձավ ԱԵՊ կրթական համալիրի եւ դրա շրջանակներում գործող Արարատյան բակալավրիատի դեմ ձեռնարկված լայնածավալ արշավը։ Դրա գլխավոր նախաձեռնող նաեւ ժամանակվա կրթության եւ գիտության նախարար ներկայում վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանն էր, չնայած վերջինիս խոստումներին, թե շատ շուտով ԱԵՊ-ում լուրջ չարաշահումներ կբացահայտվեն հանրությանը, այդպես էլ որևէ ցնցող նորություն ԱԵՊ-ի գործունեության մասին չիմացավ։ Որևէ նմանատիպ նորություն չբացահայտեց նաև շուրջ 1 տարի շարունակված նախաքննությունը, որը իդեպ ավարտվել է հաշվածօրեր առաջ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Շուրջ 3 տարի շարունակված ստուգումներից հետո ԱԵՊ կրթական հիմնադրամի դեմ հարուցված քրեական գործը կարճվել է հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Քննությունը սկսվել էր անցած տարի հունվարին առերևույթ հափշտակություն կատարելու դեպքով։ Հիմնադրամի դեմ հետապնդումները, սակայն, ըստ փաստաբանի, սկսվել էին ավելի վաղ։ Կրթության նախկին նախարար Արայիկ Հարությունյանի 2018-ին Facebook-ում արած գրառումից հետո մեջբերում.
ԱԵՊ-ի հետ կապված հարգելիներս, այսօր հանձնարարել եմ կազմակերպել Արարատյան բակալավրիատի ֆինանսական աուդիտ, դրա արդյունքներից հետո կխոսենք։ Շարունակում եմ համարել, որ Սերժ Սարգսյանի նախկին խորհրդական տեր Մեսրոպը հանրակրթության ոլորտին ամենամեծ վնասը հասցրած մարդկանցից է, այսքանը։
Նախկին նախարարի դեռ 3 տարի առաջ խոստացած ֆինանսական աուդիտի արդյունքները մինչև օրս այդպես էլ չեն հրապարակվել, թեև նախարարության պաշտոնյաները պարբերաբար հավաստիացնում էին, թե դրանք պատրաստ են։ Արայիկ Հարությունյանն անգամ մանրամասներ էր նշել։
Պարզվել է, որ անցած տարի հատկացված գումարներից 666 միլիոն, հետաքրքիր թիվ է, չէ՞, 666 միլիոնից շուրջ 280 միլիոնը չի ծախսվել, դա հետագայում ձևավորվել է որպես կանխավճար այս տարվա գումարը շարունակում է նույնը մնալ։ Հիմա ես բոլոր տեղափոխումները ես տնավարության գործընթացների արդյունքում ես որոշել եմ եւ հանձնարարական եմ տվել, որ ուսումնասիրվի մեր ներքին աուդիտի կողմից 2015 թվականից սկսած գործունեությունը, երբ որ այդ վճարումները սկսել են արվել 2017-ին այս սա վերաբերում, որպեսզի մենք տեսնենք այդ գումարների փոխատեղումները ես ինչպես է լինում։
Քնչական կոմիտեն, սակայն, նախկին նախարար Արայիկ Հարությունյանի նշած այս և մի շարք այլ չարաշահումների ապացույցները չի գտել։ ԱԵՊ հիմնադրամի փաստաբան Իրմա Ջաղարյանն ասում է, մինչև օրս չեն ստացել նաև, թե ինչ եզրակացության են հանգել նախարարությունում ամիսներ շարունակ ստուգումներից ու աուդիտներից հետո։ Մեղադրանքների հեղինակ Արայիկ Հարությունյանն ավելի ուշ պնդել է ԱԵՊ-ի կրթական ծրագրի հեղինակ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանի մասին իր հայտարարությունները զուտ քաղաքական բնույթի են եղել։
Պետական պաշտոնյաները հրապարակայնորեն հայտարարելով, որ կան որոշակի հանցավոր էլեմենտներ, իրականում սկսել են հետապնդել ԱԵՊ հիմնադրամը, որը արդյունքում պատճառել է վնաս առաջին հերթին պետությանը, որովհետև պետությունը զգալի ռեսուրսներ է ներդրել, զգալի դրամական միջոցներ է ներդրել այս ծրագրի մեջ, և պարզապես քաղաքական հայտարարության համար այդ ծրագիրը պարզապես դադարել է գոյություն ունենալ։
Ստուգումներն արվել են հիմնադրամի կողմից իրականացված Արարատյան բակալավրիատի ծրագրում։ Դա միջազգային ճանաչում ունեցող հայալեզու միակ ծրագիրն է, որը հնարավորություն է տալիս աշակերտներին աշխարի շուրջ 120 համալսարաններ ընդունվել հայերենով հանձնած քննության արդյունքներով։ Ըստ հիմնադրամի տնօրենի, իշխանությունների կողմից սկսված ստուգումների պատճառով ծրագիրը լուրջ վնաս է կրել, տապալվել է դրա ներդրումը նաև այլ դպրոցներում։
Հենց այն պահին, երբ ծրագիրը պետք է ներդրվեր ընտրված Արարատյան բակալավրիատի դպրոցներում, ամբողջ Հայաստանով եւ Արցախով, երբ արդեն կատարվում էր աշակերտների ընդունելություն, երբ մենք վերապատրաստել էինք բազմաթիվ հարյուրավոր ուսուցիչների, հա, ովքեր պետք է նոր ворակով դասավանդում ապահովեն իրենց դպրոցներում եւ նաեւ ստանային շատ ավելի արժանապատիվ բարձրացություն, փաստացի այդ փուլում ծրագիրը կասեցվեց, եւ ոչ միայն այդ պահին շահառնեի թիվը հաշվենք, այլ հաշվի առնենք, որ ծրագիրը 10-ամյա ծրագիր էր, որը իր ավարտին պետք է հասանելի լիներ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ավագ դպրոցներում։ Եթե հաշվենք այդ թիվը երեխաների, շահառուների, ուսուցիչների, հա, եւ ի վերջո մեր հանրության, որը պետք է շահեր այդպիսի կիրթ սերունդ ունենալուց, վնասը բավական մեծ է ստացվում։
Կրթության նախարար, այժմ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի հետ այսօր մեզ չհաջողվեց կապ հաստատել։ Կրթության նախարարությունն էլ ոչ մի մեկնաբանություն չտվեց։ Կրթության ոլորտի փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը ազատությանը փոխանցեց, ակնկալում է, որ Արայիկ Հարությունյանը առնվազն ներողություն պետք է խնդրի տարիներ առաջ հնչեցրած, բայց այդպես էլ չհիմնավորված մեղադրանքների համար։
Կարծում եմ դա շատ նորմալ է եւ կարծում եմ նաեւ խիզախ քայլ կարելի է համարել, որովհետեւ հետագայում մեզ համար կարևոր է, որ նման երևույթներ այլևս չլինեն։ Կարող ենք չհամաձայնել կրթական այս կամ այն ծրագրի դրույթների հետ։ Դա նորմալ է, դա մասնագիտական բանավեճ է։ Եվ նախկին նախարարն էլ կարող էր հանգիստ այդ անհամաձայնությունը արտահայտել, որպես նախարար կարող էր վերանայել այդ ծրագրի որոշ մոտեցումներ, բայց անձին վիրավորելը, ուղղակի քրեական բաների մեջ մեղադրել առանց հիմքերի, դա կարծում եմ ճիշտ չէ։
Հիմնադրամն իր հերթին դիմել է իրավապահներին իր բարի համբավ նարատավորելու համար, բայց այդ գործին քննիչներն ընթացք չեն տվել և նույնպես կարճել են։ Իրավապահների այս որոշման դեմ ԱԻԲ-ը 2 դիմում է ներկայացրել դատարան։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին 1.5 տասնամյակում գործադրված ճնշումների և ձերբակալությունների հետևանքով գրեթե ամբողջությամբ ջախջախված ադրբեջանական ընդդիմությունն այսօրին վերակենդանացման նշույլներ է ցուցաբերում, փորձելով հանրային ուշադրությունը սևեռել ակտիվիստ Սալեհ Ռոստամովի անձի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Հիշեցնեմ, ժողովրդական ճակատ կուսակցության երբեմնի անդամ, Գեդաբեկի շրջանի վարչակազմի նախկին ղեկավար, ներկայումս Ռուսաստանի քաղաքացի Ռոստամովը արդեն 40 օր է ինչ հացադուլ է անցկացնում բանտում ընդդիմադիր գործ չին ազատ արձակելու պահանջով, այսօր Բաքվում կայացած բողոքի ակցիան դադարեցվել է դեռ չմեկնարկած, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանցի ընդդիմադիր գործիչ Սալեհ Ռուստամովին ազատ արձակելու պահանջով բողոքի ակցիան այսօր դեռ չսկսած ադրբեջանական ոստիկանությունը բերման է ենթարկել տասնյակ ակտիվիստների, այդ թվում նույն պահանջով նախորդ ակցիայի ժամանակ ոստիկանների կողմից դաժանցեցի ենթարկված ընդդիմադիր առաջնորդ Թոֆիկ Յագուբը։ Ի պաշտպանություն բանտում 43-րդ օրը հացադուլի մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործ չի, այսօր կեսօրից հետո Բաքվի կենտրոնում մի խումբ ակտիվիստներ բողոքի ակցիա են նախաձեռնել։ Առավոտից արդեն ակցիայի վայրում կենտրոնացած էին մեծաթիվ ոստիկանական ուժեր, որոնք անմիջապես բերման էին ենթարկում ազատություն վանկարկում հնչեցնող ակտիվիստներին, որոնց թվում էր նաև Ռուստամովի քույրը։ Դեռ 3 երկրի ներքին գործերի նախարարությունը զգուշացնում էր հավաքը կցրի բոլոր միջոցներով բողոքի ակցիան նախապես համաձայնեցված չէ։ Ընդդիմադիր գործիչ Սալեհ Ռուստամովը 2018 թվականին թմրանյութեր պահելու կասկածանքով Զարմիկի հետ միասին առևանգվել և խոշտանգումներ էր ենթարկվել իրավապահ մարմիններում։ 1 տարի անց նա բոլորովին այլ մեղադրանքով, անօրինական ձեռներեցության և ընդդիմադիր կուսակցությանը ֆինանսավորելու ճանապարհով փողերի լվացման համար 7 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել։ Նոյեմբերի սկզբին Ադրբեջանում նախագահի հրամանով հայտարարված համաներման ցուցակում Իրանունը չգտնելուց հետո քաղաքական գործիչը ի նշան բողոքի հացադուլ է հայտարարել բանտում։ Նրա փաստաբանի խոսքերով բժիշկները Ռուստամովի վիճակը ծանր են գնահատում, նա հյուծված է, կյանքին վտանգ է սպառնում։ Անցած օրերին քաղաքական գործիչը փաստաբանի միջոցով փոխանցել է, որ անցնում է 4 հացադուլի տանջանքներին վերջ տալու համար։ Ադրբեջանցի ընդդիմադիր գործչի ձերբակալությունը միջազգային ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել։ Խնդրին անդրադարձել են միջազգային իրավապաշտպան կառույցները, արևմտյան երկրների կառավարությունները։ Մեծ նահանգների պետքարտուղարությունը Բաքվին կոչ է արել ազատ արձակել Ռուստամովին, պնդելով, որ ավելի քան 1 ամիս հացադուլի մեջ գտնվող քաղաքական գործիչը մահամերձ վիճակում է։ Սալեհ Ռուստամովին ազատ արձակելու պահանջով հատուկ հայտարարություն են տարածել նաև Ադրբեջանի հարցերով Եվրոպայի խորհրդի համազեկուցողները, շեշտելով, որ խիստ անհանգստացած են Ադրբեջանում մարդու իրավունքների վիճակով։ Եվրոպացի պատգամավորները Ալիևի վարչակազմից պահանջել են նաև հետաքննել Թոֆիկ Յագուբլուին ոստիկանական բաժանմունքում դաժանցեցի ենթարկելու փաստը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։